สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Next Conversation Are You Less Talk More ของ Jefferson Fisher เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการบทสนทนาที่ยากผู้เขียนเป็นทนายความด้านการพิจารณาคดีและเป็นที่รู้จักจากคำแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับการพูดคุยอย่างมีสติในสถานการณ์กดดันแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนบทสนทนาที่มักนำไปสู่การโต้เถียงให้กลายเป็นพื้นที่ของความชัดเจนความเคารพและความร่วมมือหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราทฤษฎีการสื่อสารเชิงวิชาการแต่เน้นกรอบคิดและถ้อยคำที่นำไปใช้ได้ทันทีในครอบครัวที่ทำงานการประชุมหรือความขัดแย้งส่วนตัวจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านตอบสนองอย่างตั้งใจแทนการโต้กลับตามอารมณ์ฟิชเชอร์จัดระบบแนวคิดไว้รอบการพูดด้วยการควบคุมการพูดด้วยความมั่นใจและการพูดเพื่อเชื่อมโยงดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดแรงปะทะในการสื่อสารโดยไม่สูญเสียจุดยืนของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการออกแบบบทสนทนาแทนการปล่อยให้อารมณ์ออกแบบแทนเราแนวคิดเด่นของหนังสือคือบทสนทนาที่ยากไม่ควรถูกปล่อยให้ดำเนินไปตามแรงกระตุ้นเฉพาะหน้าฟิชเชอร์เสนอให้มองการพูดคุยเป็นสิ่งที่ออกแบบได้หมายถึงการคิดล่วงหน้าว่าเราต้องการผลลัพธ์แบบใดคำพูดของเราน่าจะถูกอีกฝ่ายรับอย่างไรและอะไรคือเป้าหมายที่สมเหตุสมผลของการสนทนานั้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่บอกเพียงให้ใจเย็นหรือฟังให้มากขึ้นเพราะฟิชเชอร์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างของการเริ่มต้นการเนินบทสนทนาและการปิดบทสนทนาการออกแบบไม่ได้หมายถึงการควบคุมอีกฝ่ายหรือใช้กลยุทธ์เพื่อเอาชนะแต่เป็นการลดโอกาสที่ถ้อยคำจะกลายเป็นเชื้อไฟหากเริ่มด้วยการกล่าวหาสมองคู่สนทนามักเข้าสู่โหมดป้องกันตัวหากเริ่มด้วยเจตนาและผลลัพธ์ที่ต้องการการสนทนาจะมีพื้นที่ให้ร่วมกันคิดมากขึ้นคิดนี้ใช้ได้ทั้งในงานบริหารความสัมพันธ์ส่วนตัวและการรับมือกับคนที่มีท่าทีแข็งกร้าวเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันจะพูดให้ชนะอย่างไรเป็นเราจะพูดให้เรื่องนี้เดินหน้าอย่างไรประเด็น2พูดด้วยการควบคุมคือการบริหารจังหวะก่อนบริหารถ้อยคำส่วนที่ว่าด้วยการควบคุมเน้นว่าความเสียหายจำนวนมากในบทสนทนาเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเลือกคำพูดอย่างรอบคอบเมื่อถูกวิจารณ์ถูกยั่วยุหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคนส่วนใหญ่มักตอบทันทีเพื่อปกป้องตัวเองฟิชเชอร์ให้ความสำคัญกับการเว้นจังหวะความเงียบและการตอบช้าลงเล็กน้อยเพราะช่วงเวลาสั้นๆ นี้ช่วยให้เหตุผลกลับมามีบทบาทเหนืออารมณ์การควบคุมในที่นี้ไม่ใช่การกดความรู้สึกหรือทำเป็นไม่สนใจแต่เป็นการรับรู้ว่าร่างกายและน้ำเสียงของเรากำลังส่งสัญญาณอะไรออกไปหากเสียงสูงขึ้นคำพูดสั้นลงหรือท่าทีแข็งขึ้นอีกฝ่ายอาจรับรู้ว่าเป็นการโจมตีแม้เจตนาจริงจะเป็นการอธิบายหนังสือจึงชี้ว่าทักษะแรกของการพูดให้ดีคือการสังเกตตนเองการรู้ทันอารมณ์ทำให้เราเลือกได้ว่าจะตอบตอนนี้ขอเวลาคิดหรือเปลี่ยนกรอบของประเด็นประโยชน์ของแนวคิดนี้คือทำให้การสื่อสารไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคู่สนทนาเพียงฝ่ายเดียวเพราะอย่างน้อยเรายังควบคุมจังหวะและท่าทีของตนเองได้ประเด็น3พูดด้วยความมั่นใจโดยไม่เปลี่ยนความชัดเจนให้กลายเป็นความก้าวร้าวฟิชเชอร์แยกความมั่นใจออกจากความก้าวร้าวอย่างชัดเจนในหนังสือการพูดด้วยความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการพูดเสียงดังพูดให้เด็ดขาดเสมอหรือพิสูจน์ว่าเราถูกทุกเรื่องแต่หมายถึงการสื่อสารจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายแนวคิดนี้สำคัญมากในสถานการณ์ที่คนจำนวนหนึ่งสับสนระหว่างความสุภาพกับการยอมจำนนหากกลัวความขัดแย้งมากเกินไปเราอาจหลีกเลี่ยงประเด็นสำคัญจนปัญหาสะสมแต่หากยึดการปะทะเป็นหลักเราอาจทำให้ความสัมพันธ์เสียหายแม้ประเด็นของเราจะมีเหตุผลหนังสือเสนอทางกลางคือพูดให้ชัดว่าเราคิดอะไรต้องการอะไรและยอมรับอะไรไม่ได้แต่ใช้ถ้อยคำที่คุมทิศทางของบทสนทนาให้อยู่กับประเด็นเชอร์ยังเน้นว่าความมั่นใจไม่ต้องรอให้พูดได้สมบูรณ์แบบความผิดพลาดในการเลือกคำสามารถแก้ไขได้หากเรายังรักษาเจตนาที่เคารพและพร้อมรับผิดชอบต่อคำพูดของตนตรงนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ากับทั้งคนที่พูดไม่กล้าพอและคนที่พูดแรงเกินไปประเด็น4พูดเพื่อเชื่อมโยงคือการฟังมุมมองโดยไม่จำเป็นต้องยอมแพ้หนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือบทสนทนาที่ดีไม่จำเป็นต้องจบด้วยความเห็นตรงกันแต่ควรทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นและรับฟังเชอร์เสนอว่าการเชื่อมโยงไม่ใช่การเห็นด้วยกับทุกอย่างและไม่ใช่การลดคุณค่าของจุดยืนตนเองมันคือการแสดงให้เห็นว่าเราพยายามเข้าใจว่าทำไมฝ่ายจึงคิดหรือรู้สึกเช่นนั้นทางปฏิบัติการยอมรับมุมมองของอีกฝ่ายช่วยลดแรงป้องกันตัว พราะคนมักเปิดใจมากขึ้นเมื่อไม่รู้สึกว่าถูกตัดสินทันทีหนังสือจึงให้ความสำคัญกับถ้อยคำที่สะท้อนความเข้าใจการถามให้ชัดและการไม่รีบแทรกเพื่อแก้ตัวประเด็นนี้สำคัญในความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะการชนะข้อโต้แย้งเพียงครั้งเดียวอาจไม่คุ้มกับความไว้วางใจที่สูญเสียไปฟิชเชอร์ยังให้ความสำคัญกับบทสนทนาครั้งถัดไปเพราะหลายครั้งความเข้าใจลึกขึ้นไม่ได้เกิดในนาทีแรกที่อารมณ์ยังร้อนการกลับมาพูดคุยใหม่ด้วยจังหวะที่สงบกว่าอาจเปิดพื้นที่ให้ความจริงความรับผิดชอบและการเยียวยาปรากฏชัดกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายการตั้งขอบเขตทำให้การพูดคุยมากขึ้นไม่ได้แปลว่าทนทุกอย่างแม้ชื่อรองของหนังสือจะชวนให้พูดมากขึ้นและเถียงน้อยลงแต่ฟิชเชอร์ไม่ได้เสนอให้ทนอยู่ในบทสนทนาที่ทำร้ายหรือไร้ประโยชน์ส่วนที่ว่าด้วยขอบเขตมีความสำคัญเพราะการสื่อสารที่ดีต้องมีเงื่อนไขด้านความเคารพและความปลอดภัยทางอารมณ์อีกฝ่ายใช้การดูถูกข่มขู่เบี่ยงประเด็นหรือวนซ้ำเพื่อเอาชนะการพยายามอธิบายเพิ่มอาจยิ่งทำให้สถานะการแย่ลงหนังสือจึงเน้นการรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดพักหรือปิดบทสนทนาอย่างมั่นคงจุดที่น่าสนใจคือขอบเขตไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะกำแพงที่ตัดความสัมพันธ์แต่เป็นกรอบที่ทำให้การกลับมาคุยกันอย่างเหมาะสมยังเป็นไปได้การพูดว่าเราจะคุยต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายใช้ถ้อยคำที่เคารพกันเป็นคนละเรื่องกับการหนีปัญหาแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกออกระหว่างความอดทนที่สร้างสรรค์กับการปล่อยให้ตนเองถูกละเมิดเมื่อรวมกับการวางกรอบบทสนทนาและการใช้ถ้อยคำสั้นชัดและสงบขอบเขตจึงเป็นเครื่องมือที่รักษาทั้งศักดิ์ศรีของผู้พูดและโอกาสของความสัมพันธ์โดยสรุป Next Conversation เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเผชิญบทสนทนายากบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานผู้จัดการครูพ่อแม่คู่รักเพื่อนร่วมงานหรือคนที่รู้สึกว่าตนเองมักพูดพลาดเมื่อถูกกดดันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบที่จำง่ายและนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการควบคุมจังหวะการพูดอย่างมั่นใจการฟังเพื่อเชื่อมโยงและการตั้งขอบเขตโดยไม่ทำให้บทสนทนากลายเป็นสนามรบในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการสื่อสารเพื่อเอาชนะไปสู่การสื่อสารเพื่อรักษาความชัดเจนและความสัมพันธ์พร้อมกันเมื่อเทียบกับหนังสือสื่อสารหรือเจรจาต่อรองหลายเล่มจุดเด่นของฟิชเชอร์คือความกระชับและความเป็นภาคสนามเขาไม่ได้เน้นแบบจำลองซับซ้อนหรือศัพท์เทคนิคจำนวนมากแต่สกัดบทเรียนเป็นระบบ3ส่วนและตัวอย่างการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันหนังสืออาจไม่ใช่งานวิชาการลึกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและบางแนวคิดอาจคุ้นกับผู้ที่อ่านหนังสือด้านการเจรจามามากแล้วอย่างไรก็ตามจุดแข็งคือการทำให้หลักการเหล่านั้นจับต้องได้ในวินาทีจริงของความขัดแย้งสำหรับคนที่ต้องการเครื่องมือพูดให้น้อยลงแต่แม่นขึ้นหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดการสื่อสารร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุน Jefferson Fisher คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่